Uh-h-v-a-t-i-dan. Uhvatidan.
Asma radio Beograd.
Uhvatidan.
Šest sati 17 minuta, dobro jutro, želim vam dežurna ekipa koja će sa vama biti do 9 sati u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. U ovom trenutku nema kiše u Beogradu, ali je oblačno. Slična situacija je u celoj zemlji, pretežno vedro je samo u Loznici, slaba kiša u Velikom Gradištu, magle ima u Sjenici, Požegi i Kopaoniku, sumaglice u Kuršumliji i u Nišu. Temperatura ovog jutra do 20 stepeni, toliko je u Zrenjaninu, u Kikindi, najtoplije stepen više u Paliću i u Negotinu 21, najsvežije u višim planinskim predelima, Sjenica 8, Kopaonik 9 stepeni. Danas promenljivo oblačno, mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 28, u Beogradu 26 stepeni. U našem jutarnjem programu bogat sadržaj, to sa sigurnošću mogu da kažem na samom početku ove emisije. Između ostalo govorit ćemo i o branju borovnica u Crnoj Travi, problemu nekontrolisane berbe, kako zaštititi ovo voće koje ima izuzetno visoku cenu na domaćem tržištu. Također govorimo i o odluci koja će zaštititi potrošače, jer operateri, odnosno operatori mobilne i fiksne telefonije, kablovski internet provajderi neće moći više da ne plaćaju penale za prevremeni raskid ugovora sa korisnicima, a u goste nam dolazi i Vlada Popović iz Saveza izviđača Srbije, kakvo interesovanje mladih za članstvo izviđačima i najavljamo interesantnu veliku manifestaciju koja će se održati sljedeće sedmice u Beogradu. Aleksandra Marković šalje priču o problemima vikendaša na Dunavu, a Radovan Lazarević proverava zašto u Banju Vrujci turisti dolaze tokom cele godine. Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, Nataša Raketić, žele vam prijetan dan, na sa nama i idoli.
A kad te vidim ja, ula, a kad te vidim ja, teo vidrata, a kad te vidim ja,
putalo nežno, kako svaka pesma ima kraj. Tvoje usne suše putalo nežno.
Ti i ja, ja i ti, veru sreću ti oprostiti. Ti i ja, ja i ti, moramo se uvek voleti. A da te vidim ja,
Već sam rekla kako nas vreme očekuje danas, odnosno šta kažu meteorološke prognoze kada je reč o narednim danima. Sutra takođe oblačno, mestimično sa kišom, naročito u Banatu, Pomoravlju, na istoku i jugoistoku Srbije. U petak na zapadu i severozapadu sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde moguća kiša. U subotu sunčano i toplije u celoj zemlji, ali već u nedelju i početkom naredne sedmice ponovo oblaci i kiša. Beležimo i nekoliko važnih servisnih informacija za Beograd. Zbog radova na mreži od 8 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delu Grodske i naselju Stari put za Boleč. Za najnužnije potrebe sa pijećom vodom obezbeđene su autocisterne, a Beogradski vodovod i kanalizacija mole potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Stanovnici pojedinih delova Čukarice i Rakovice su bez tople vode i danas zbog radova na toplovodnoj mreži. Snabdevanje će biti normalizovano, kažu nadležni, do kraja dana. U Beogradu se održava i takmičenje učeničkih kompanija. Učestvuje 39 ekipa srednjoškolaca iz 37 evropskih zemalja. Našu zemlju predstavlja učenička kompanija Groove Street iz 5. ekonomske škole u Rakovici. Jedna zanimljivost iz astronomije. Astronomi i dalje naime otkrivaju mesece oko Jupitera. U najnovijem otkriću uočili su ih 10, čime je ukupan broj prirodnih satelita u orbiti ove planete povećan na 79. Jupiterovi meseci nisu ranije primećeni jer su mali, a astronomi nisu znali da li su to zaista meseci ili pak asteroidi koji prolaze pored ove džinovske gasovite planete. Potvrđeno je međutim, kako se ispostavilo, da su svih 10 tela zaista meseci. Kada smo već kod astronomije, svemira i onoga što se dešava iznad nas, sunce izašlo u 5 sati i 9 minuta, zalazi u 20:21. Ponovo smo na zemlji, interesuje nas kako je stanje na putevima, ovog jutra dežurna u Automoto Savezu Srbije, Marija Krivokuća.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema prognozi meteorologa i danas na vozače očekuju prijatne dnevne temperature, međutim najavljena kiša i prelazak na mokre kolovoze u velikoj meri utiču na bezbedno obavljanje saobraćaja. Zaustavni put vozila se produžava, pa je samim tim potrebno držati veće odstojanje od vozila ispred, smanjiti brzinu kretanja i prilagoditi uslovima na putu. Sredina radne nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja, na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a slično i na državnim putevima prvog i drugog reda, na kojima nema zastoja i prekida. Pored turističke sezone koja nam na pojedinim deonicama usled priliva većeg broja vozila može doneti usporenu vožnju, u toku je i građevinska sezona, pa savjetujemo da i pored dobre prohodnosti puteva imate više opreza za volanom pri prolasku deonica na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 19. jula od 9 do 14 časova izvodit će se radovi na autoputu kroz Beograd na deonici od petlje Sava centar do petlje T6 skretanje za Novi Sad u smeru Beograd Šid. Radovi će se izvoditi u srednjem pojasu sa pomeranjima. Radovi na sanaciji mosta izvode se kod petlje Paraćin na autoputu E75. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu kolovoznu traku u smeru Beograd-Niš. Još danas su planirani radovi na deonici Ranilović-Aranđelovac, a gde se vozila neizmenično propuštaju. Isti režim odvijenja saobraćaja očekuje vozači i na deonici Tučkovo-Jelendo-Rasna-Gorjani-Uzići-Sevojno. Podsećamo i na aktuelnu obustavu saobraćaju na putu Sremski Karlovci-Banstol, uključujući i Čortanovačku raskrsnicu. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na izlazu iz zemlje u pravcu ka Crnoj Gori, na graničnim prilazima Gostun i Špiljani, putnička vozila čekaju oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Podsećamo da je vreme čekanja relativno i u letnjem periodu vrlo često promenljivo.
Marija Krivokuća javila se iz Automoto Saveza Srbije, exit je za nama, ali još se prepričava sjajan nastup sastava Frajle i ovog jutra su sa nama, slušat ćemo pesmu Ljubavna dar, 6:26 je, slušate Uhvati dan, prvi program Radio Beograda.
Među oblacima plavi, nekog svud da sa mnom luta, nekoga da nije strah. Tražim, među osmesima tražim,
naša jedra, dunavska i nemirna. Tražim usne slatke kao grožđe, da me svaka muka prođe kad me poljube.
Stane se pa na tren pa da zna.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Italijanski pesnik Francesco Petrarca preminuo je 18. jula 1374. godine. Prve pesme Petrarca je napisao na papskom dvoru, gde je bio savjetnik. Biografi beleže da je za svoja dela na latinskom jeziku govorio da su uzvišenija od onih koje je pisao narodnim jezikom i verovao je da će mu baš ona doneti večnu slavu. Petrarkino najpoznatije delo, zbirka pesama Canzonier, u kojoj je satkao sva majstorstva renesansnog stila, inspirisana je njegovom ljubavlju prema Lauri. Ovo delo, koje mnogi nazivaju lijeskim romanom, sadrži 317 soneta, 29 kancona, 9 sestina, 7 balada i 4 madrigala.
Ako mi život od surovog toka, patnja i jada može da se brani, da vidim kad posljednji dođu dani, ugasli Gospo sjaj lepog ti oka, i kako srebrom zlatne vlasi sjaje, i kako vence haljine zelene ostavljaš, kako lice ono vene, što plahost jadu, sporost žalbi daje. Konačno, ljubav smelost će mi dati, da otkrijem ti muke. Kakvi dani behu mi, kakve godine i časi. Iako vreme lepe želje brani, mom bolu barem neće izostati pomoć što daju uzdisaji kasni.
Jedan od prvih velikana baroknog slikarstva, Michelangelo Merisi da Caravaggio, preminuo je 18. jula 1610. godine. Caravaggio je svojim izrazitim kontrastima svetlo-tamno predstavlja motive koji do tada nisu bili česti u slikarstvu. Slikao je kartaše, ubice, osečene glave, obične prolaznike, bez ulepšavanja stvarnosti. Protivnici su ga nazivali slikar prljavih nogu. Svoj pečat je ostavio i u crkvenom slikarstvu, gde je zaobišao do tada tradicionalnu ikonografiju. Pronalazač Thomas Edison zabeležio je reprodukovao ljudski glas 18. jula 1877. godine. Decembra iste godine patentirao je uređaj koji je dobio ime fonograf. Evo zapisa o prvom nosaču zvuka.
Da li vi znate ko je posle Edisona prvi čuo reprodukciju ljudskog glasa snimljenog na fonografu preteči današnjeg gramofona?
Pa sada...
To je bio glavni urednik časopisa Scientific American. Tome je nekoliko meseci pre patentiranja Edison doneo svoj fonograf koji se sastojao od obrtnog valjka obloženog po površini tankim parafinskim slojem u kojem se nazirale brazde. Sa svake strane bile su postavljene membrane, a obrtanje valjka olakšavala je ručica, pričvršćena na jednom njegovom kraju. Pri obrtanju, metalna igla uglavljena u ručicu fonografa klizila je, trepereći, duž utisnutih brazda po površini valjka i proizvodila je zvuk.
In 1858, there have come with incredible rapidity one electrical arc after another.
Bio je ovo glas samog Edisona snimljen na fonografu.
Na današnji dan 1918. godine rođen je Nelson Rolihlahla Mandela, borac protiv apartheida, prvi demokratski izabrani predsjednik Južne Afrike i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Mandela je aktivno sudjelovao u političkom pokretu za ostvarenje prava crnaca u Južnoj Africi. Zbog aktivnosti koje je sprovodilo vojno krilo Afričkog nacionalnog kongresa, biva osuđen za terorizam. U zatvoru je proveo 27 godina. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. Sam još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele. Ne zastajkuje.
granice sa Mađarskom, multietničnost, secesija, žolna i keramika i vaze, turizam, vino, bački ručak. Talasanje sa Palića i iz Subotice u sredu od 10 do 12. Autor i voditelj Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Šta donosi nova runda dijaloga u Briselu? Gosti emisije su Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. U središtu pažnje je i pitanje kako će se izmenama zakona o turizmu sprečiti prevare turističkih agencija. Sagovornik je Miroslav Knežević, državni sekretar za turizam. Emisiju vode Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Eko.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, Idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Daniluška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Šest sati 41 minut, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Temperature u ovom trenutku, rekla bih, prilično prijetne, 21 stepen na Paliću i u Negotinu, i to su najtoplija mesta u ovom trenutku u našoj zemlji. U Zrenjaninu i Kikindi je 20 stepeni, u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu 19, u Nišu nešto svežije, kao i u Leskovcu 16, Ćuprija 15, najsvežije na planinama, Kopaonik 9, a kada je reč o gradovima, u Sjenici je ovog jutra 8 stepeni. Da čujemo šta će nam Nedeljko Todorović reći kada je reč o prognozi za ovaj dan.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, ponegde s kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljivinom. Nešto veće izglede za pljusko i grmljivine su u istočnim i jugoistočnim krajevima. Vetar umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša temperatura od 25 do 28 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, vetar umeren severozapadni i najviša temperatura 26 stepeni. Sutra u četvrtak oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. U petak još ujutro ponegde kiša, zatim sledi razvedravanje, to je pretežno sunčano, manji porast temperature, subota sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom oko 30 stepeni, od nedelje manji pad temperature i ponovo pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
Čuli ste prognozu za ovaj 18. julski dan, kao i prognozu za narednih nekoliko dana. Mi dodajemo da je sunce ovog jutra izašlo u 5 sati 9 minuta, možda ga baš i ne vidite od oblaka koji su nad našom zemljom, ali će u svakom slučaju zaći u 20 sati 21 minut. Nadamo se da ćemo biti u prilici da ga danas i vidimo i uživamo u sunčevim zracima. Kada je reč o kulturi i sportu, narednih par minuta i najvažnije informacije koje su obeležile protekla 24 sata iz ove dve oblasti, glumici Mileni Dravić, prvom laureatu nagrade, Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji i počasnoj predsjednici Saveta festivala evropskog filma Palić, na letnjoj pozornici uručen je srebrenjak povodom 25. izdanja Paličkog festivala. Direktor festivala Radoslav Zelenović izjavio je da je mnogo toga iza njih, ali da je konstanta festivala od prvog dana bila Milena Dravić. Kad je reč o ovom festivalu, u prostorijama Otvorenog univerziteta u Subotici otvorena je i izložba fotografija Milena, autora Maje Medić i Stefana Arcenijevića, koja svedoči o bogatoj karijeri Milene Dravić i predstavljena je monografija koju je o divi jugoslovenskog i srpskog filma priredila Tatjana Nježić kao 22. knjigu u ediciji posvećenoj laureatima. Dodelom nagrada i nastupom svetski poznatih violinista Julijana Rahlina i Romana Simovića sinoć je svečano zatvoren šesti festival ruske klasične muzike Bolšoj, koji ove godine prvi put trajao 4 dana. Tokom festivala mlade muzički talenti iz Srbije, Republike Srpske i Rusije takmičili su se za zlatnu, srebrnu i bronzanu matriošku u 2 starosne kategorije, od 13 do 17 godina i od 18 do 25 godina. U mlađoj kategoriji zlatno priznanje osvojila je učenica osnovne muzičke škole Petar Konjović iz Beograda Jana Jakovljević, koja svira violinu, a zlatno priznanje u starijoj kategoriji pripalo je Elizaveti Karaulovoj, koja studira klavir na konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi. Sada je pravo vreme da najavimo početak najveće manifestacije na vodi u našoj zemlji, Drinske regate, 25. po redu, počinje danas u Bajinoj Bašti. Prvi izlagači na sajmu suvenira, meda, rakije i domaćih proizvoda već su zauzeli mesto na glavnoj ulici. Zvaničan početak Drinske regate vezan je za tradiciju na kojoj je i nastala manifestacija, to je splavarenje rekom Drinom. U 19 sati u Gradskoj galeriji otvaranje izložbe Drinski splavari, što ujedno i predstavlja formalan početak jubilarne 25. Drinske regate, a narednih dana do 22. jula očekuju se brojni koncerti, skokovi sa mosta, takmičenje u pripremanju riblje čorbe i veliki spust Drinom od Perućca do Rogačice. Procenjuje se da će ove godine na manifestaciji biti preko 130.000 posetilaca, a među njima, da kažemo, i ekipa Radio Beograda 1. U petak, naime, od 6 do 9 sati, uhvati dan, emitovaćemo direktno iz Bajne Bašte. Kada je reč o sportu, fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš utakmici prvo kolo pobedili letonski Spartaks sa 2-0, što je bio i ukupan rezultat tog dvomeča, a za prolazak u treće kolo šampion Srbije igraće protiv litvanskog prvaka Sudave, koji je priredio iznenađenje tako što je pobedio kiparski Apoel. Prvi meč na programu je 24. ili 25. jula u Beogradu, a revanš 31. jula ili 1. avgusta. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević posle eliminacije Spartaksa izjavio da je ključ plasmana u drugo kolo Lige šampiona bio u strpljenju njegovih igrača. Jedna vest iz sporta, teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na turniru u Umagu, pošto je danas u prvom kolu savladao Gruzica, odnosno juče, Gruzica Nikoloza Basilašvilija 7-5-6-2. Njegov naredni rival biće peti nosilac, Španac Albert Ramos. Posle Galije i pesmu Raju iznad oblaka listamo i dnevnu štampu, odnosno čitamo najinteresantnije i najvažnije naslove sa internet portala dnevnih novina i sajta RTS.
Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju, plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio. Lagano moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali. U Jerusalimu vatre su gorele, hodočasnici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga, gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. Oh.
me tužno i zbunjeno, znam ako pripadam negde, negde otpadam. Uče me tužno i sluđeno, pod istim suncem gdje smo svi zarobljeni onog trena kad smo rođeni. Obale ove tako su daleke, tu nema mosta preko reke, a kad bih teo samo čvrsto da te zagrlim, ti misliš ko će u bezdan da te obori. Kad smo rođeni u raju iznad oblaka, iznad nema nikoga, gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. U raju iznad oblaka, iznad nema nikoga,
sati i 51 minut. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Podsećamo vas da je prognoza za danas oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim duskovima sa grmljavinom, naročito na istoku zemlje i u planinskim predelima. Jutarnja temperatura, već smo je premašili prema prognozi 20, ali beležimo da je 21 stepen u nekoliko mesta, dnevna je od 25 do 28, u Beogradu slično vreme, temperatura do 26 stepeni. Ovog jutra čitanje i naslova sa internet stranica dnevnih listova počinjemo od večernjih novosti, odnosno novosti. Prvi tekst koji izdvajamo je da je objavljen tender za strateškog partnera za RTB Bor. Naime, Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za izbor strateškog investitora za RTB Bor, a tenderom se predviđa novčana dokapitalizacija od 350 miliona američkih dolara. Rok za podnošenje prijava Ministarstvo privrede je 20. avgust, a preduslov za njihovo razmatranje je uplata depozita ili dostavljanje bankarske garancije od milion dolara. Poziv je objavljen u dnevnom listu Politika. Pravo na podnošenje prijave imaju strateški partneri koji se posljednjih 10 godina u kontinuitetu bave eksploatacijom bakra i ostalih obojnih i plemenitih metala sa prihodom od najmanje pola milijarde američkih dolara u protekloj godini. Svi portali kao i dnevne novine izveštavaju opširno o poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj, razgovoru sa francuskim kolegom Makronom, pa tako i večernje novosti, a osim tekstova o poseti predsjednika Srbije Francuskoj najavljuje se i današnji sastanak u Briselu koji će imati Aleksandar Vučić sa Hašimom Tačijem uz posredovanje Federike Mogherini, šefice diplomatije Evropske unije. Ovi sastanak naime trebalo bi da počne oko 9 časova i da se završi, kako prenose agencije, rano popodne. U delegaciji Beograda, pored predsjednika Vučića, i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Novosti donose i tekst o požareljanki Ljiljani Marković, koja je dobila spor zbog povrede u gradskom parku i dobila naknadu od 300.000 dinara. Naime, Ljiljana Marković je pala u gradskom parku nakon što je nagazila na plod, otpao s jednog od mnogobrojnih stabala kestena, slomila je obe ruke, 6 mjeseci nosila gips. Posle utuženja preduzeća komunalne službe i grad Požarevac dobila je ovaj spor. Ona objašnjava da se sve desilo u 11. septembra prošle godine, a ceo tekst možete pročitati na portalu Novosti. I Politika danas donosi tekst o RTB u Bor. Kao što smo već rekli, u ovom listu je danas objavljen tender za odnosno javni poziv za strateškog investitora za rudarsko-topioničarski basen Bor. Politika piše i o vlasniku Amazona Jeffu Bezosu, za koga kažu da je najbogatiji čovjek na svetu, ubedljivo najbogatiji čovjek. Njegovo bogatstvo je u ponedjeljak ujutru dostiglo 150 milijardi dolara, čime je on daleko ispred osnivača Microsofta Billa Gatesa i njegovih 95 milijardi. Blic istražuje kada će nam se vratiti leto, vreme u julu, uspelo je u potpunosti da nas iznenadi i pobije sve prethodne prognoze da će ovo leto biti jedno od najtoplijih u posljednjih 10 godina, a kakve su njihove prognoze, odnosno šta kažu njihovi sagovornici o tome kada će nam se vratiti leto, možete vidjeti na njihovom sajtu. U rubrici Sport objavljeno je imena 11 fudbalera svetskog prvenstva koji su izabrani u tim idealnih. U njemu su igrači iz 4 prvoplasirane selekcije i 2 fudbalera iz Brazila. A kada je reč o sajtu RTS-a, također interesantna jedna vest iz sporta. Srpski reprezentativac Nemanja Bjelica posle 3 sezone provedene u NBA ligi u dresu Minnesota vraća se na stari kontinent. Bjelica je nakon razlaza sa Minnesotom kao neograničeno slobodan agent trebalo da potpiše jednogodišnji ugovor sa Filadelfijom, ali su se očigledno razmimoišli u planovima za narednu sezonu, pa je srpski košarkaš u posljednjem trenutku promenio odluku. ESPN prenosi da je njegov plan povratak na stari kontinent. Za 3 minuta najnovije vesti, a u međuvremenu vetar u kosi, Bojana Vunturišević.
Thank you. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Parizu sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o bilateralnim pitanjima, prijateljstvu naših zemalja i o dijalogu Beograda i Prištine. Francuska će pomoći Srbiji u rešavanju najosjetljivijih pitanja na putu ka Evropskoj uniji, poručio je Macron i potvrdio da će na Vučićev poziv posjetiti Srbiju 11. novembra. Komentarišući izjavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da će ako dođe do podele Kosova doći do novog rata, Vučić kaže, mi o ratu ne želimo da govorimo, daćemo sve od sebe da našu zemlju sačuvamo od bilo kakvih sukoba. U 9 sati u Briselu bi trebalo da se nastavi nova runda dijaloga o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Predsjednik Vučić razgovaraće sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem uz posredovanje visoke predstavnice Federike Mogherini. Kako prenose mediji u delegaciji Prištine, ovoga puta bit će i premijer Ramuš Haradinaj i predsjednik parlamenta Kadri Veselji. Uoči razgovora iz Evropske unije najavljuju da će se razgovarati o intenziviranju dijaloga Beograda i Prištine. Šef diplomatije Ivica Dačić ponavlja da je interes naše zemlje ulazak u Evropsku uniju i da jesmo za kompromisno rješenje za Kosovo, ali ne i za ultimativno prihvatanje jednostrano proglašene nezavisnosti. Dačić podsjeća da je 6 zemalja povuklo priznanje Kosova i da je siguran da će uskoro broj onih što su priznali pasti ispod 100. Vlada Srbije raspisala je tender za izbor strateškog investitora koji dokapitalizacijom od 350 miliona dolara može postati vlasnik udela u RTB u Bor. Rok da zainteresovani podnesu prijavu je 20. avgust, a preduslov da učestvuju na tenderu je depozit ili bankarska garancija od milion američkih dolara. Potrebno je i da se posljednjih 10 godina u kontinuitetu bave eksploatacijom bakra i ostalih obojenih i plemenitih metala i da ima prihod od najmanje pola milijarde dolara u protekloj godini. Interesovanje za RTB je do sada pokazalo 11 kompanija iz Rusije, Kine, Kanade, Turske i Kazahstana. Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn zvanično je u Skoplju objavio početak priprema za otvaranje pregovora Makedonije o priključenju Evropskoj uniji sljedeće godine. Kako kaže, to bi bilo dobro da bude u junu, Hahn je pozvao makedonske birače da na referendumu podrže sporazum kojim njihova zemlja menja naziv u Severna Makedonija. Britanska premijerka Theresa May uspjela je tesnom većinom glasova da izbjegne poraz u parlamentu i tako uguši pobunu u redovima sopstvene partije, koja je pretila da će pogoršati krizu nad njenom strategijom za Brexit. Sa samo 6 glasova razlike, parlament je odbacio amandman na trgovinsko zakonodavstvo, kojim se od vlade traži da pokuša da pregovara o aranžmanu carinske unije sa Evropskom unijom. Ova tesna pobjeda premijerke treća je ove nedelje, što dokazuje sa kakvim se problemima susreće u parlamentu kao i otporu u njenoj konzervativnoj partiji. Posle pobjede nad Rumunijom u prvom kolu evropskog prvenstva u Barceloni vaterpolistima Srbije predstoji duel sa Rusijom. Rusija i Srbija imaju po 3 boda, ali je naš protivnik trenutno prvi u grupi zbog bolje gol razlike. Utakmica se igra od 18 sati i 30 minuta, prenosi na prvom programu naše televizije. Danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, najviša temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
7:04, još jedno dobro jutro od ekipe emisije Uhvati dan, koja je danas sa vama do 9 sati, a u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa, između ostalog, istražujemo kako zaštititi od nekontrolisane berbe borovnice u crnotravskom kraju. Čućete i kakve su perspektive razvoja saobraćaja, kakvo interesovanje za studiranje na saobraćajnom fakultetu, sa dekanom je razgovarala naša Marina Stojedinović, a oko 7:30 Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije razjasnit će nam kako će se primjenjivati odluka kojom operatori mobilne i fiksne telefonije, kablovski internet provajderi više neće moći da naplaćuju penale za prevremeni raskid ugovora sa korisnicima, odnosno na šta će se tačno odnositi te odredbe, šta ćemo plaćati zapravo kada budemo htjeli da raskinemo ugovor pre vremena. Pre svega toga, Budimo decu, rubrika Dobro jutro deco.
Jutro, deco. Budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču. Andreja Popov Miletić. Golden Cauliflower iz Svemir iz šume. Iz šupljeg drveta rodi se čupavo dete zlatne kose po imenu Golden Cauliflower. Iskoči iz rupe u stablu kao veverica. Drvo se istog trena obnovi, prolista i procveta. Dadilja Silverlocks imala je maramicu koja se pere, sat koji se navija i sposobnost da utiče na padanje kiše.
Molim te, čuvaj me.
Čuvat ću te, da. Ali moja pravila ćeš saznati tek kada budeš postupao kako treba.
Zašto su ti bodlje uvijene? Čime bodeš?
Prođe bodljikavo prase.
Ja ne želim nikoga da ubodem.
Odgovori Golden Cauliflower.
Ako se na vreme ne nakostrešiš, povredit će te.
Zatim domaršira vojnik pa ga izgrdi.
Nadiću, kako preko te kosuldače stavljaš šlem? Vidiš li išta dok pucaš?
Ja ne želim nikoga da upucam.
Odgovori dečak.
Ili ćeš ti njih, ili oni tebe.
Potom naiđe maslačak. Golden se obradova.
Konačno neko nalik meni.
Ali žuti cvet ljubomorno dobaci.
Tvoju će lepotu oduvati vetar, što kroz praznu glavu fijuče.
Svemir i šuma bila je dom čudnim stvorenjima, pa i onima po imenu tutumraci. Golden ih spazi kako štapovima bodu ježa.
Ako radiš to i mi, primit ćemo te. Ako ne, ti ćeš biti jež.
Golden nerado uze štap i bocnu preplašeno bodljikavo klupko. Tutumraci se vešaše po drvetu i kidaše grane. Golden je samo hteo da stekne prijatelje i ne bude više sam, pa i on navali svom snagom. Pred njim se stvori gospođica Silverlocks, brišući suze maramicom iz džepa. Ona mu na satu pokaza da se drvo koje ga je rodilo zbog njegovog nevaljalstva suši. On se postidi, uze jadnog ježa, napravivši mu kolevku dlanovima, iščupa pramen kose, stavi mu na stomak i jež ozdravi.
Ako jedan dan propustiš da ga maziš, morat ćeš iznova, više ti neće verovati. Zaboravit će da si ga ikad mazio.
dečak ga malo pomalo pripitomi i jer se sve ređe pretvarao u nepoverljivu lopticu. Ispod potpuno uvelog stabla čekala je dadilja Silverlocks.
Ovo je rastanak, dobar si.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Mnog rada gasni puni cjelove da izađe nema kada što se mora teško je teško je otišao na broda radim svi odane redom beže ja pogledom kopno tražim što se mora nikad za državu 200 sati u ulici skupna sveće kaj se mora duša pati duša pati bez srca jer sistem slavi da se snađem nisam znao
novih temperatura u ovom satu, 21 stepen i dalje u Negotinu i Paliću i ova mesta su najtoplija u našoj zemlji u ovom trenutku, u Valjevu je 20 stepeni, 19 u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, u Nišu 18. Danas oblačno, ponegde sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, temperatura do 28 stepeni, slično u Beogradu, temperatura do 26. Kada je reč o biometeorološkoj prognozi, zbog relativno nepovoljne situacije, kada je reč o biometeorološkim prilikama, svim hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje saveta lekara. Pospanost, glavobolja i razdražljivost moguće su meteoropatske reakcije, preporučuje se oprez u saobraćaju. A kao što smo najavili, baš negde u ovo vreme čućemo priču koju nam je poslao kolega Srđan Conić. Opština Crna Trava nalazi se na nadmorskoj visini od 1000 metara i to su zapravo idealni uslovi za uzgajanje borovnice, zbog čega se uz pomoć lokalne samouprave podiže sve više plantaža. Kako bi sprečili nekontrolisanu berbu divlje borovnice, Crnotravci će uskoro dobiti rendžere. I šta nam još javlja Srđan Conić?
Plantažu borovnica u selu Darkovce u opštini Crna Trava Stanča Stojanović formirao je pre 5 godina. Danas sa zadovoljstvom ubira plodove dugogodišnjeg rada. Plantaža ima sistem kap po kap kroz koji se domaća visokožbunasta borovnica i prihranjuje, a berba će početi za nekoliko dana. Stanča Stojanović kaže da je zadovoljan kako je borovnica rodila.
Ja imam 700 biljke, očekujem negde oko tonu i 200 tonu i 300 kilo.
Opština Crna Trava je od 2013. godine podelila čak 14.000 sadnica. Formirano je preko 26 plantaža na 16 hektara. Očekivani godišnji prinos je 60 tona borovnica, odnosno 300.000 evra godišnje. Desimir Jovašević iz opštine Crna Trava ističe da je sve više ljudi koji uzgaju borovnice u crnotravskim mahalama, da se ljudi zbog toga vraćaju u svoj rodni kraj, jer se uzgajanje borovnice isplati.
Po toj nekoj matematici, očekivani prinos godišnje uz povoljnu klimu i povoljnu agroekonomsku situaciju, očekivana zarada može biti od 5.000 do 10.000 evra.
Da borovnica polako postaje zaštitni znak Crne Trave pokazuje i manifestacija Dani borovnice koja je održana u ovoj varošici. Predsednik opštine Slavoljub Blagović kaže da će lokalna samouprava učiniti sve da borovnica postane brend Crne Trave, a narodni poslanik Ljubiša Stojmirović ističe da je dobio obećanje od nadležnog ministarstva da će pomoći ovaj proces.
Naš je cilj da borovnica bude naš brend. Mi smo u skupštini doneli odluku da pokrenemo da izradimo lokalni akcijni plan gde ćemo zaštititi borovnicu u narednoj godini, gde ćemo obezbediti čuvare.
Ja sam razgovarao sa ministrom Nedimovićem i on mi je obećao da će obezbediti jedan broj sadnica koje bi bile na raspolaganju ljudima koji hoće da se bave ovim poslom.
Što se divlje borovnice tiče, berači se retko gde mogu videti. Ne zbog toga što je kontrola velika, jer inspektora za zaštitu životne sredine nema dovoljno, već zbog činjenice da je berba skoro završena, iako borovnica još nije zrela. Da bi se u narednoj godini to izbeglo, u opštini Crna Trava formiraće rendžersku službu.
Sam svoj
Jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda govorimo i o Saobraćajnom fakultetu Beogradskog univerziteta, instituciji koja je osnovana pre gotovo 7 decenija. Ova visokoškolska ustanova školuje stručnjake iz oblasti saobraćaja i transporta za železnički, drumski, rečno-pomorski, vazdušni, poštanski i telekomunikacioni saobraćaj. Poslednjih godina Saobraćajni fakultet je učesnik u brojnim međunarodnim projektima uz podršku Ministarstva prosvete, naučnog i tehnološkog razvoja. Njegovi studenti se po diplomiranju veoma brzo zapošljavaju i značajna su podrška privredno-tehnološkom razvoju naše zemlje. Tim povodom sa dekanom Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, profesorom doktorom Nebojšom Bojovićem, razgovarala je naša Marina Stojadinović.
Dolazite iz referentne ustanove koja sprema stručnjake za veoma važnu privrednu granu u našoj zemlji. Ispitni rok je završena i prijemni ispit takođe. Vladalo je veliko interesovanje da se dobije indeks Saobraćajnog fakulteta.
Tako je, to neprekidno ističemo i veoma smo ponosni na to što u poslednjih nekoliko godina postoji baš velika tražnja za studijima na Saobraćajnom fakultetu. Evo, ja mogu s ponosom da istaknem da smo i ove godine upisali sve ono što je u prvom roku bilo predloženo da bude deo onoga što su samofinansirajući budžetski studenti, dakle ukupno 350 studenata, što znači da smo zaključili naše spiskove za narednu školsku godinu.
Sva su mesta popunjena i sada možete na miru da idete na zasluženi raspust, kako vi, tako i studenti.
Tako je, i ispitni rok je završen, studenti su većinom uspešno to činili, ali ovaj podatak o tome da smo upisali da je vladalo veliko interesovanje, i ako uporedimo i neke druge škole koje su deo Beogradskog univerziteta, onda mi s ponosom možemo istaknemo da se nalazimo u vrhu i da zajedno sa još nekoliko prestižnih institucija vezano za Beogradski univerzitet nastavljamo da uspešno radimo. Radit ćemo u nastavku na master studijama, pošto imamo i taj vrlo važan i bitan segment koji ćemo raspisivati u septembru. Deo toga dolazi sa našeg fakulteta, a deo dolazi iz drugih fakulteta, pre svega kroz master studije omogućimo im da steknu i taj veoma bitan i značajan segment našeg obrazovanja.
Saobraćajni fakultet Beogradskog univerziteta ima veliki broj međunarodnih projekata i vi se sa tim ponosite.
Tako je. Mi imamo iz projekta iz poziva takozvano Horizonti 2020. Dakle, to su projekti koje je odobrava Brisel i mi imamo u ovom trenutku 8 projekata. Moram da kažem da je to najviše što ima neku u ovom trenutku na Beogradskom univerzitetu. Prošle nedelje je upravo jedan od tih projekata Diamond dobijen i Saobraćajni fakultet će, ja sam inače na čelu tog projekta, biti deo još jednog važnog i bitnog dela koji se odnosi na izučavanja u saobraćajnom inženjerstvu.
Šta će dobiti vaš fakultet i šta će dobiti Beogradski univerzitet takvim projektom?
To znači da smo deo međunarodne zajednice najpre. Beogradski univerzitet je veoma prestižna institucija, vjerojatno jedan od najboljih srpskih proizvoda i brendova, ima visoku poziciju na šangajskoj listi, dakle između 200. i 300. mesta, što ga čini apsolutno liderom u regionu, ali su Horizonti po meni najteža i najbitnija kategorija. Tako da u tom smislu mislim da mi kao Saobraćajni fakultet dosta doprinosimo u tom delu značaju i poziciji Beogradskog univerziteta.
Gospodine Bojović, šinski saobraćaj može da smanji gradsku gužvu na ulicama. Metro, lak metro ili tramvajska vozila. Vi ste zagovornik šinskog saobraćaja, ali u kom obliku i u kojoj meri kada govorimo recimo o Beogradu kao metropoli?
Ja sam duboko uveren da šušinski sistem je najbitniji i najvažniji da bismo mogli da stvorimo uopšte dobar i protočan saobraćaj. Na to nas upućuju brojni primjeri po svetu. Naravno, metro je imperativ i to istovremeno ne isključuje i ostale šinske sisteme. Imamo puno primjera po svetu. Evo, ja sam upravo se vratio iz Lisabona, gde metro, gradska železnica, tramvajski šinski sistem besprekorno funkcionišu kao celina. Radi se isto o gradu koji gravitira negde oko 3 miliona ljudi, gradsko jezgro je negde oko milion ljudi, pravi primjer kako treba razmišljati i sa vrlo dobrom cenovnom politikom, pristupačnim građanima, mislim da su to primjeri kako treba razmišljati. Naravno, mi danas saobraćaj po gradima vidimo pre svega kao, dakle, održiv, to znači da treba da sačuvamo za buduće generacije, moramo da to radimo tako da to bude green, ili kako ja to često kažem, da bude zeleno, dakle da bude održivo, da ne zagađuje čovjekovu životnu sredinu i da bude smart. Dakle, moramo imati inteligentne, pametne sisteme koje omogućavaju male gubitke u sistemu i optimizacije kretanja u kompletnom transportnom sistemu.
Kakva je mogućnost i kakva je budućnost vazdušnog saobraćaja? Da li je to možda pitanje dana kada ćemo imati od tačke A do tačke B da se prevezemo i da smanjimo i zagađenost i saobraćajnu gužvu na ulicama?
Svakako je to deo nečega što možda danas izgleda futuristički, ali tehnička rješenja postoje, prema tome možemo se nadati da će to dobiti i dimenziju masovne upotrebe. Tu je pitanje korištenja dronova i uređenje tog prostora, dakle to je bitno ne samo tehnički nego i regulativa, ko će kontrolisati, ko će sprovoditi zakone. Gostujući na raznim konferencijama, slušam moje kolege koji žive u nekim sredinama koje su nešto bogatije od naših, pa mogu da priušte i tehnička rješenja, odnosno traženje kompletnih instrumenata za njihovo rješanje, upućuju da to nije baš tako daleka budućnost.
Sa dekanom Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Nebojšom Bojovićem, razgovarala je naša Marina Stojedinović. Kada govorimo o saobraćaju, jedna važna servisna informacija za Beograđane, infotable koje pokazuju broj slobodnih parking mesta neće funkcionisati danas u prepodnevnim satima, a u to vreme ni informacije sa sajta parking servisa neće biti validne. Da čujemo sada od Marije Krivokuće još jednom kakvo je stanje na putevima. Marija se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema prognozi meteorologa i danas na vozače očekuju prijatne dnevne temperature, međutim najavljena kiša i prelazak na mokre kolovoze u velikoj meri utiču na bezbedno obavljanje saobraćaja. Zaustavni put vozila se produžava, pa je samim tim potrebno držati veće odstojanje od vozila ispred, smanjiti brzinu kretanja i prilagoditi uslovima na putu. Sredina radne nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja, na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a slično i na državnim putevima prvog i drugog reda, na kojima nema zastoja i prekida. Pored turističke sezone koja nam na pojedinim deonicama usled priliva većeg broja vozila može doneti usporenu vožnju, u toku je i građevinska sezona, pa savjetujemo da i pored dobre prohodnosti puteva imate više opreza za volanom pri prolasku deonica na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 19. jula od 9 do 14 časova izvodit će se radovi na autoputu kroz Beograd na deonici od petlje Sava Centar do petlje T6 skretanje za Novi Sad u smeru Beograd Šid. Radovi će se izvoditi u srednjem pojasu sa pomeranjima. Radovi na sanaciji mosta izvode se kod petlje Paraćin na autoputu E75. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu kolovoznu traku u smeru Beograd-Niš. Još danas su planirani radovi na deonici Ranilović-Aranđelovac, a gde se vozila neizmenično propuštaju. Isti režim odvijenja saobraćaja očekuje vozači i na deonici Tučkovo-Jelendo-Rasna-Gorjani-Uzići-Sevojno. Podsećamo i na aktualnu obustavu saobraćaju na putu Sremski-Karlovci-Banstol, uključujući i Čortanovačku raskrsnicu. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na izlazu iz zemlje u pravcu ka Crnoj Gori, na graničnim prelazima Gostun i Špiljani, putnička vozila čekaju oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Podsećamo da je vreme čekanja relativno i u letnjem periodu vrlo često promenljivo.
Čuli smo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Trenutno nema kiše u našoj zemlji, ali je pretežno oblačno u većini mesta. Prognoza za danas, Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, ponegde s kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom. nešto veće izgledi za pljusko i grmene su u istočnim i jugoistočnim krajevima. Vetar umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša temperatura od 25 do 28 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, vetar umeren severozapadni i najviša temperatura 26 stepeni.
21 je u Negotinu i Paliću, 19 u Beogradu i Novom Sadu, toliko i u Kragujevicu, u Zrenjaninu i Valjevu, 20 u Nišu, 18 stepeni. Slušamo sada hit iz prošle godine, Zdravko Čolić Mala, a potom govorimo o pravima potrošača.
Srednjoškolci iz 37 zemalja predstavljaju svoje učeničke kompanije na najvećoj evropskoj smotri preduzetničkog obrazovanja, prvi put u Beogradu. 29. evropsko takmičenje učeničkih kompanija od 16. do 19. jula. Preduzetnici se ne rađaju, nego stvaraju.
Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Sedam i 35, kao što sam i najavila, u ovo vreme razgovarat ćemo o odluci kojom operateri mobilne i fiksne telefonije, kablovski internet provajderi više neće moći da naplaćuju penale za prevremeni raskid ugovora sa korisnicima, a odluku je donalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija posle uočenih nepravilnosti na tržištu. O tome u ovom trenutku razgovaram sa Goranom Papovićem iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Gospodine Papoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo da vas pitam, da li je počela da se primenjuje ova odluka?
Pa, za neke znamo da jesu, neki su već promenili opšte uslove u ugovorima, a za druge, evo, čekamo reakciju. Jednostavno, možda će nešto drugo da izmisle u tom delu, a da se ne zove kazna. Pa, gledamo, odmeravamo, da li je samo na reč, će se promeniti, sve će ostati isto. E, to je ono na što mi sad radimo i pokušamo da i sa ministarstvom, odnosno i sa samim operaterima, da otklonimo te neke nedoumice. Znači, neće se možda zvati ugovorna kazna, nego malo drugačije, ali jednostavno treba naglasiti da sve što se tiče financijskih obaveza ne može da bude ugovorna kazna. Znači, ne financijske usluge, nego kad su financijske i novčane usluge ili nadoknade, ne može da bude ugovorna kazna.
Da objasnimo našim slušalcima na što se tačno odnosi, odnosno koji se iznos tačno plaća po ovoj novoj odluci. Znamo da su ranije praktično potrošači morali da plate maltene sve mesečne rate do isteka ugovora u zavisnosti od toga kada ga raskinu. A sada to neće biti taj veliki iznos.
Upravo to. Znači, jasno definisano koliko nešto košta. Ako sam ja dobio telefon ili kupio za jedan dinar telefon, a košta zapravo mnogo više i vi plaćate u neke rate. I sad vi želite da prekinete taj, a dobio sam povoljnost jer sam sklopio ugovor s vama na 2 godine. Znači, vezao nas je mi smo se vezali za tog operatera. I sad vi želite da raskinete posle par meseci, onda on kaže, gospodo draga, znači telefon, normalni telefon, odnosno nominalna cena telefona je 5.000, a vi ste do sada otplatili toliko, razliku mora da platite, jer zadržavate telefon. Ili zato što sam ja prekinuo ugovor, ako sam dobio povoljnosti, koliko su te bile povoljnosti? 5%, 10% i tako dalje.
To se sada odnosi na kablovski, recimo, na kablovske provajdere.
Tako, i na jedni i na drugi. Znači, ne možete, jednostavno, ne možete da usluga, odnosno to što vam naplaćuje, pređe cenu onoga što je realno tržište. Samo plaćate razliku, znači samo ako prekinete, plaćate razliku koliko ste otplatili do sada i koliko onu razliku treba da platite ako zadržavate taj telefon kod sebe, na primjer.
Nadležni kažu da ova promjena neće ići ni brzo ni lako.
Znate, upravne mere su upravne mere, on čega se mi generalno i bunimo. Znači, ja često želim da postavimo pitanje šta je sa nadoknadom, šta je sa onima koji su već to otplatili, da li postoji protivpravno stečena dobit. I naravno, evo, ceo projekat koji radimo sa GIZ-om, znači nacionalnu organizaciju s novim sa GIZ-om, odnosi se na kolektivnu tužbu. Kolektivna tužba, odnosno nadoknada štete, što do sada nije bilo u zakonu, i Ustavni sud je još 2013. godine proglasio neustavno čitavo jedno poglavlje koje se odnose na kolektivnu tužbu.
Da li se zna šta će biti sa, šta mogu da učine zapravo, kako da ostvare svoje prava potrošači koji su utuženi pre donošenja ovih novih mera? Da li će se retroaktivno ovo primjenjivati ili ne?
Da, to je ta čitav nigde. Šta je retroaktivno? Upravna mera. Znate, mi se bunimo iz toga da kaže, dobro, neće više časna reč. Znate, znači, to časna reč ili koliko mene to obavezuje, da li vi možda zabrnete rad nekog provajdera ili kablovskog operatera zbog toga što to ne poštuje, to je sad ono pitanje da li možemo ili ne možemo. I ipak ja kažem da kažem, ja mislim na NOPS, da je generalno ministarstvo trgovine i telekomunikacije u sukobu interesa kad tako nešto radi, jer on se zove ministarstvo trgovine, službe telekomunikacije. Znači, vi treba da razvijete, a ujedno pokrećete postupak protiv onih ljudi, protiv kompanija koje su u vašoj nadležnosti.
A sad kažete mi, kakva je odgovornost nas samih potrošača? Čitamo li uopšte ugovore? Svi imamo mogućnost da se upoznamo sa onim što nam provajderi, operatori nude.
Pa nije samo kad su pitanju operateri, provajderi, to je u pitanju kad su bankarske usluge i kad je u pitanju, ne znam.
Da li dobro, konkretno sada govorimo o tome?
Ne čitamo, jednostavno izvegamo to, bude pošto na dve, tri strane, pa bude sitnim slovima, pa eto, a čak i oni sami, kad odete kod provajdera, odnosno kod mobilnog operatera da sklopite ugovor, oni vas požuljuju, znači ne da je to, imate ono pravo da dobijete ugovor, da ga odnesete kući, da pročitate, pa tek onda da se saglasite.
Ili da se da neki rok da se raskine ugovor bez ikakvih...
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga jasno definiše da možete da odustanete 14 dana od predloga ugovora, znači imate pravo na to. E sad, ovo su, kažem, nadoknade finansijske nalaze, pa i tu bi trebalo da postoji neki razuman rok da vi dobijete ugovor na uvid, pa da ga pogledate. Mada oni kao često kažu da imaju opšte uslove ugovora, imaju i na sajtu objavljeno, pa vi možete da se informišete. Nije, ali uvijek postoji jedna mala zaškrivica u onom delu ugovora koji vi direktno potpisujete, odnosno direktno kad dođete kod provajdera.
Gospodine Papoviću, hvala vam na razgovoru. Evo upravo to koliko čitam ugovore će biti i pitanje za naše slušalce koji mogu da se jave na telefone koje ćemo upravo otvoriti. 3225099 i 3225299, pozivni za Beograd je 011. Čuli se dakle pojašnjenja o tome kako se primenjuje odluka kojom operateri mobilne i fiksne telefonije, kablovski internet provajderi više neće moći da naplaćuju penale za prevremeni raskid ugovora sa korisnicima, a čuli smo i od gospodina Papovića da, pošteno govoreći, i ne čitam ugovore, ali da ima s druge strane i istine u tome da često nemamo vremena ili nam se ne dozvoli da pročitamo sve u najsitnije detalje, ili da nam se ne dozvoli da ponesemo kući te ugovore, da pažljivo ih čitamo i da stumačimo i da se sa nekim stručnim posavetujemo. Da čujemo šta vi mislite, odnosno kako se vi ponašate kao potrošači, da li pažljivo iščitate sve pre nego što stavite svoj potpis.
Pitanje jutra.
Prvi slušalac ovog jutra sa nama, ko se javlja i odakle?
Dobro jutro, Blagoje Ristovića.
Dobro jutro, Blagoje.
Iz Beograda se javlja.
Kakav ste potrošač? Da li pažljiv koji sve proveri pre nego što potpiše ugovor?
Potrošač koji je tvrdoglav pa samo pravi ugovore sa, da kažem, našim firmama ili državnim. I koji su me do sada stalno, ajde kažem, drali. Pa sam čak išao i kod zaštitu potrošača, ništa mi nisu pomogli, to isto društvo. Hoću da kažem ovo, ja kad dođem tamo pa napravim onaj, oni mi nude paket, recimo fiksni i mobilni telefon, i ne objasne mi tačno šta ja dobijam tu, a ugovor mi ne daju, nego kaže ima na internetu, a ja sam starija generacija, a i ne znam, a i mrzi me, pravo da vam kažem. Posle kad sam insistirao da mi daju ugovor i video da mi to ne treba, e kaže, prošlo je 7 dana, ne može da se raskine ugovor, 2 godine traje. Onda sam išao u zaštitu potrošača, obećali da zvali telefonom, na kraju ništa nije bilo i sad se nadam da ću ja moći da raskinem taj ugovor, jer meni ne treba paket za 1200 minuta mobilni i fiksni koliko hoću, recimo, ajde, nije važno. Meni je to maksimum 300. Tako da mene 2 godine deru sa 2000, a ja bi mogao da prođem sa recimo 500 dinara ili ajde kažem 1000 dinara mesečno.
Evo čuli smo kakvo iskustvo imao naš slušalac Blagoje Ristović iz Beograda, a da čujemo sada još jednu priču. Ko nam se javlja? Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje slušalac iz Novog Beograda.
Slušam vas.
Čujte, ovo pitanje je za obrazovanije ljude. Većina stanovništva našeg je poluobrazovana, to je očigledna istina. I oni ne čitaju deci od početka, kad se deca formiraju kao ličnosti, ne čitaju knjige, ne čitaju bajke, ne čitaju, ne razvijaju dečiju maštu. Znači, razvoj ličnosti je kod nas u u zadnje vreme u zastoju i to dovodi do toga da kad uđete u prodavnicu, ljudi često nemaju kritički pogled u odnosu na kupovine. Nemaju već
Mislite, postajemo pravo potrošačko društvo kao recimo
da,
na zapadu?
Da, postajemo pravo potrošačko. Međutim, mi nemamo preduslove zato što ja vidim kad ispred Tempo Express tamo...
A da ne pominjemo firme.
Da, ja vidim šta ljudi govore. Oni su toliko je naš narod poluobrazovan.
A dobro, da li vi čitate ugovore pre nego što ih potpišete kada
ja
odete u banku?
Ja sam zabrinut za ovaj znatan deo stanovništva koji mora da ide kod advokata da bi sklopio neki ugovor. Ne može preko službe pravne pomoći. Znači, mora individualna ličnost da bude obrazovana i da bude kritički raspoložena. I čitam ja, ali ja spadam među manji broj stanovništva koji ozbiljno se unosi u probleme, u čitanje, u analize i to. Dao bi jedan savjet potrošačima, da nikad ne idu na istu stranu, ako ima više ponuđača, recimo DIS, na primjer.
Da uvek provere u više radnji. I kakve su cene? Hvala. Hvala našem slušalcu iz Novog Beograda, koji je sada sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola iz Beograda.
Još jedan Beograđanin, Nikola.
Da. Pa, generalno, mislim, gospodin koji priča pre mene je u pravu. Naši ljudi ne čitaju i ne razumeju uglavnom. Ne samo tamo ti odeš samo, tipa lupam nekog mobilnog operatera i on ti ispriča šta ima. I ti onda kao, on me je sad prevario. Pa nije se prevario, oni bi sve džabe, evo sad je bila priča za ove mobilne telefone za dinar. Znači ti potpišeš u startu, znaš koliko šta košta i koliko šta izađe. Bar za moj slučaj. Ja imam telefon u dva operatera velika već 10-12 godina. I nikad nisam imao nikakav problem da me je neko nešto prevario i ono. A ima gomila ljudi koja potpiše nešto, samo...
Ali dobro, ne moraju svi sve da znaju. Možda bi trebalo da im se nešto i objasni.
Zanima te, pogledaš, on ti ponudi toliko i toliko minuta, toliko i toliko ovoga, aparate izađe toliko i toliko i ti kažeš, dobro, shvatio sam. A gomila ljudi samo kaže, dobro, potpišem i onda dođe posle dve nedelje i kao, pa kako mi je se ovo desilo? Mislim, naši ljudi generalno veruju u prazne priče, mislim da ne upričam neke druge stvari u to, samo dođeš i ispričaš im nešto lepo i oni odmah to veruju i tako.
Hvala Nikola što ste se javili, 7:47, još jedan slušalac ili slušateljka je sa nama, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, vi ste?
Nebojša kraj telefona.
Jeste i vi Nebojša iz Beograda?
Pa nisam iz Beograda, ja sam iz Kragujevca.
Evo je slušalac iz Kragujevca, posle tri slušalaca iz Beograda.
Da, pa kakav sam ja potrošač i da li čitam ugovore, pa ne čitam ugovore, to mislim... Sve to uvek neka gužva ili neka jurnjava ili neko stoji za vas, čeka na red. Ali ja biram da uvek uzimam male cifre, znate, nikad ne pravite pakete 2-3 hiljade dinara, 4-5, čak znam neke ljude koji imaju pakete od 5 hiljada dinara, pričamo o tim mobilnim telefonima i tako dalje. Znači, moj princip napraviti što manje rashoda, što manji ugovor, što jeftiniji ugovor i nikad ne kupovati njihove te telefone, jer ti telefoni su svi naplaćeni mnogo više nego kada biste to kupili za kredit.
A da li ste bili nekada u situaciji da, na primjer, poželite da raskinete ugovor pre nego što ističe rok?
Pa, znate šta, nisam bio u toj situaciji jednostavno zato što znam da gubim i onda ne mogu ja protiv tih tolikih kompanija i kako god. Jer pogledajte, ja sam sad slušao gospodina u uvodu vaše...
Gospodine Gorana Papović.
Da, malo sam razočaran, znate, on u suštini nije ništa nešto konkretno kazao. On je pomenuo da će neke razlike da se naplaćuju, da će neko možda promeniti ime nečega, neće se zvati kazna, nego će se zvati sad lupam nagrada, ali će cifre u suštini da ostanu iste. Ne možete vi kad sklopite taj ugovor, to se teško...
Ali ipak je rečeno da će biti znatno manje taj trošak prilikom raskida ugovora, da se neće plaćati oni puni iznosi, već neka razlika.
Da, ali evo zamislite sad mene i vas, recimo, zamislite, uzeli smo neki ugovor na 1000 dinara i oni nam, kad ga raskinemo, oni nam kažu od sad ćete plaćati 500 dinara, znate? A mi sad sklapamo neki drugi ugovor koji isto košta 1000 dinara. Znači, mi odmah u startu imamo 500 dinara više, bez obzira što su nam oni ovi prvi smanjili 500, razumete? Tu je čaka, opet će doći, dolazit će u situaciju ljudi da opet čekaju taj kraj te ugovorne obaveze. Znači, i ovo što kaže retroaktivno, mislim da ništa neće moći retroaktivno, to utuženje, da li je neko dobio korist i tako dalje. Mislim da je to isto malo, da budem grub, zamajavanje naroda, znate, ne može ništa retroaktivno. Ja sam plaćao RTS pretplatu od prvog do poslednjeg dana i onda su rekli...
Plaćate i sada, pretpostavljam.
Naravno, da, ali ono, znate, ono 500 dinara koje je bilo. I onda su oni rekli, pa dobro, ko je plaćao, plaćao, ko nije, nije. Nema sad retroaktivno da kaže me, aj vratite sad meni moje pare, neko je uzeo. Ništa, ne vjerujem da će ništa biti retroaktivno.
Nebojša, hvala vam što ste se javili. Nebojša iz Kragujevca bio sa nama. Još jedan slušalac, dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje je Jovice iz Pančeva.
Jovice, kakva su vaše iskustva?
Moje iskustva nisu dobra sa jednim mobilnim operaterom, zbog toga što zvali su me kući, ponudili mi paket, kaže dolazi, pošto ja kažem pa imam ovdje predstavništvo, ići ću da vidim polako. Kaže, da, ali ovo vam jeftinije, dobro, dolazi čovjek, ja kažem, idemo sad do kafića, da pogledam to, da potpišem. E, znaš, ja žurim ovo, on, ajde, sedi u kola, sitne slova, rečeno mi je ovako, 1000 dinara imam prema svim mrežama, 1000 dinara imam u toj mreži. Doslovce tako. Potvrdio je čovjek tako, tako. Ja sam posle i pažljivo čitao ugovor, tačno tako upravo piše kako su mi i rekli. Ja nisam primećivao u početku i ja telefoniram, zovem recimo tu mobilnu mrežu, računam, troši mi sa 1000 dinara sa te mobilne mreže. Ne, kad potrošim 1000 dinara, on meni troši sa prvih 1000 dinara prema svim mrežama. Znate, zovem... Znači,
razumela sam, da. I jeste hteli da raskinete ugovor?
Ja sam reklamirao, znači sam telefonom, ubedljivo rekao se, pa tako je gospodine, to je logično, kažete. I sada, evo, ja dan danas, godinu dana, posle sam jednom pitao, kaže, mora da vam prođe godinu
dana. A kada mi ističe ugovor?
Pa ugovor mi ističe tek za godinu i nešto dana.
Ako hoćete da probate da raskinete ovo prevremeno?
Pa znate šta, ako je to logika, onda ja ne znam, stvarno se ne razumem u logiku. Razumete, jer meni svakog mjeseca malte ne ostane tih 1000 dinara koje su mi oni dali u njihovoj mreži.
Razumem.
Ja sad nazovem njihovu mrežu, trošim se ovih 1000 dinara, plus imam mogućnost doplate. Sve je to u redu, ali ako zovem taj sa njihove mreže, treba mi trošiti sa tih 1000 dinara koje su mi dali u njihovoj mreži.
Jovice, hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Ovo je bio Jovica iz Pančeva. U 7.52 završavamo naše pitanje jutra. Slušamo Delano Band, Stari lek, tako se zove pesma. Potom podsjećamo na veliki uspeh fudbalera Crvene zvezde.
Glavu na ti.
Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. U Beogradu su u revanš utakmici prvog kola pobjedili letonski Spartaks sa 2-0. Slušamo kolegu Dejana Nikolića.
Dugo i strpljivo fudbaleri Crvene zvezde gradili su plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, a letonski Spartaks pokazao se kao izuzetno dobar rival. U prvom poluvremenu u glavnim ulogama bili su Milić i Ben, koji su propuštali šansu 12, 17, 35, 37, 39 minutu, a najbolju priliku nije iskoristio Radonjić u 64. minutu, šutirao je sa 13-14 metara, ali je lopta završila na stativi. Veliku radost navijačima Crvene zvezde, a okupilo ih se više od 20.000 na stadionu Rajko Mitić, prvo je doneo Ben u 78. minutu. Posle kornera sa desne strane, Pavkov je loptu glavom skrenuo ka mreži, a Ben je sa gol linije praktično samo potvrdio pogodak. 3 minuta kasnije, Ben je ponovo bio začetnik akcije, lep centar šut sa desne strane, a srećno i spretno Krstičić je smestio loptu iza leđa gostujućeg golmana Neru Galsa. Dakle, Zvezda je pobedila, ali crveno-beli nisu blistali, što je dobra opomena pred dvomeč sa litvanskom Sutuvom, koja je u dva meča eliminisala favoritovani kiparski Apoel. Na kraju ponovit ćemo, Crvena zvezda Spartaks 2-0, već za 7 dana u Beogradu gostuje litvanska Sutuva.
Čuli ste kolegu Dejana Nikolića koji je bio sinoć na stadionu Rajko Mitić i poslao nam ovaj izveštaj. Ja uz njega mogli smo da čujemo i kakva je bila atmosfera na stadionu za minut i po najnovije vesti, a potom najavljujemo i treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan prvog programa Radio Beograda.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nakon jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom u Parizu, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je od francuskog predsjednika dobio podršku za pronalaženje kompromisnog rješenja sa Albancima na Kosovu. Francuska će pomoći Srbiji u rješavanju najosjetljivijih pitanja na putu ka Evropskoj uniji, poručio je Macron i naveo da je prihvatio poziv da dođe u Srbiju 11. novembra. Iz Pariza predsjednik Srbije otputovao je za Brisel, gde se danas održava novi sastanak s Hašimom Tačijem, a domaćin je Federica Mogherini. Iz Evropske unije najavljuju da će se razgovarati o intenziviranju dijaloga Beograda i Prištine. U 9 sati bi trebalo da se nastavi nova runda dijaloga. Kako prenose mediji, u delegaciji Prištine ovoga puta bit će i Ramuš Haradina i Kadri Veselji. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti mirovnim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu, danas obilazi komandu misije u Maržajunu. U ovoj bazi, u komandi sektora Istok, obilazi i pripadnike srpskog nacionalnog kontingenta. Ukupno 177 srpskih vojnika razmešteni su u sektorima Istok i Zapad. Vlada Srbije raspisala je tender za izbor strateškog investitora za rudarsko-topioničarski bazen Bor. Vlada traži strateškog partnera koji dokapitalizacijom od 350 miliona američkih dolara može postati vlasnik udela u RTB-u. Zainteresovani strateški partneri za RTB mogu da se jave do 20. avgusta. Interesovanje za RTB je do sada pokazalo 11 kompanija iz Rusije, Kine, Kanade, Turske i Kazahstana. Američki predsjednik Donald Trump je dan posle istorijskog američko-ruskog samita u Helsinkiju odgovorio na oštre kritike kongresmena i medija da nije upozorio ruskog predsjednika povodom navodnog mešanja Moskve u američke predsjedničke izbore. Kaže da je njegova izjava pred Putinom u stvari greška u čitanju pripremljenog govora i da se pogrešno izrazio. Trump je naglasio da prihvata zaključak američkih obaveštenih agencija o mešanju u te izbore, iako to nije rekao na samitu sa Putinom u Finskoj. Vlada britanske premijerke Therese May preživjela je glasanje o poverenju u parlamentu, a na zahtev proevropskih konzervativnih poslanika. Za ostavku je glasalo 301 njih, a protiv 307. Reč je o amandmanima na trgovinski ugovor, kojim bi se tražilo od vlade da pregovara o carinskoj uniji sa Evropskom unijom ako do 21. januara naredne godine ne bi bio ispregovaran sporazum sa Evropskim blokom oko slobodne trgovine robom. Posle pobjede nad Rumunijom u prvom kolu Evropskog prvenstva u Barceloni, vaterpolistima Srbije predstoji duel sa Rusijom. Rusija i Srbija imaju po 3 boda, ali je naš protivnik trenutno prvi u grupi zbog bolje gol razlike. Utakmica se igra od 18 sati i 30 minuta. Prenosi na prvom programu naše televizije. Danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Najviša temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Osam i četiri, uhvati dan na prvom programu Radio Beograda, naš jutarnji program. Već smo u trećem satu ove naše emisije. Prvo podsjećanje na prognozu za danas, oblačno ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura do 26. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, naročito u Banatu, Pomoravlju, na istoku i jugoistoku zemlje. U petak očekuje se pretežno sunčano vreme, na zapadu i severozapadu, u ostalim krajevima ponegde moguća kiša, uglavnom prepodne. U subotu sunce, u nedelju i početkom naredne sedmice ponovo oblaci i kiša. A u ovom satu govorimo o izviđačima Srbije, problemima vikendaša na Dunavu i početku rekonstrukcije nasipa duž Save i Drine. Pre svega toga, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Tako su proticali dani mirno, nečujno, tromo, dok se jednog dana ne poremeti ravnoteža društvene harmonije. Oni ne znaju šta znači kompromitovati se. Oni ne prepoznaju Dositeja ni na slici. Oni ne razumeju Nušićevo sumnjivo lice. Nisu se snašli ni sa Dučićem. Ustalasalo se naše mrtvo more. Sad kad su svi o maloj maturi rekli šta su imali, hoću ja da kažem ko se tu sve kompromitovao. Prvo, namjerno sam počeo kao Domanović, a to sam mogu i da prećutim. I onako niko ne bi prepoznao njegovo mrtvo more. Tako su se kompromitovali svi oni koji su nagrdili decu zbog neznanja, a sami nisu znali da je rečenica iz testa o kompromitovanju uzeta iz te njegove pripovetke. Dalje, Kompromitovali su se jedne dnevne novine u kojima je pisalo kako deca nisu razumela dijalog između Milutina i Žike i sumnjivog lica, jer novinari pojma nemaju da se taj njihov Milutin kod Nušića zove gazda Miladin. Školsku lektiru ne poznajemo, decu učimo da ne upotrebljavaju strane reči, a onda ih sačekamo na maloj maturi i cap! Tu ste male neznalice, kompromitujete naš obrazovni sistem, a ne znate ni šta to znači. Bruka jedna.
Srpski na srpskom.
Glagol kompromitovati, o kome se toliko govorilo posle završnog ispita iz srpskog jezika u osnovnom obrazovanju, kao rečnička odrednica postoji i u matičinom rečniku srpskog jezika i u velikom rečniku stranih reči i izraza. Latinskog porekla u jezik nam je stigao najverovatnije preko nemačkog i znači stvarati o nekom loše mišljenje, ugrožavati nečiji ugled, dolaziti na loš glas, baciti ljagu na nečiju čast i obrukati se, osramotiti se, kada ima oblik povratnog glagola, kompromitovati se. Činjenica da se ova reč nalazi u oba pomenuta rečnika govori u prilog tome da uvek postoji fond stranih reči koje se odomaćuju u jeziku i u određenim prilikama se ne mogu izbeći. Koliko god nam izgledala savremeno, reč kompromitovati koristila se i ranije. Uostalom, i primjer iz završnog testa je iz Domanovićeve satirične pripovetke Mrtvo more, koja je prvi put objavljena 1902. godine.
Ah, pa nisam ja završio sa spiskom kompromitovanih. Malo sam istraživao i ustanovio da ona pitanja na koja većina naših osnovaca nije umela da odgovori, uopšte ne postoje u zbirci zadataka za završni ispit iz srpskog. Šta vam to govori? Što se tiče ministarstva, sve regularno je, jer najavljeno je da će na ispitu biti nekoliko pitanja van zbirke, ali po modelu dati zadataka. Dakle, oni se nisu kompromitovali, ali jesu naša deca koja bubaju na pamet, a ne čitaju ni lektiru, ni čitanku. Zalud dosi te vapaj, knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporce. Niti smo ga poslušali, niti smo mu lik zapamtili. Srećom, na ispitu nije bilo onog pitanja iz zbirke gde dva stiha Vojislava Ilića iz pesme Sveti Sava treba prepisati latinicom. Pouzdano znam da su deca zazivala i Svetog Savu i ostale svece, samo da im to ne dopadne, jer ne znaju pisana latinična slova. A i što da ih uče, kad sa svih strana slušaju da latinica nije naše pismo? I ko se sad tu kompromitovao? Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sympathetic eyes stroll around. around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Gost jutra.
Prve izviđačke organizacije nastale su početkom 20. veka, 1907. u Velikoj Britaniji. Robert Baden Powell je bio organizator, da tako kažem, ili inicijator osnivanja prve izviđačke organizacije, a kod nas izviđači su osnovani, odnosno Savez izviđača, osnovani 1911. godine. I pravi uvod da najavimo gosta emisije Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. U studiju je Vladimir Popović iz Saveza izviđača Srbije. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Kakav je osjećaj biti deo jedne ovako važne institucije koja postoji više od 100 godina?
Pa mogu reći da je zaista velika, da kažem, čast i veliki je ponos biti član ovakve jedne organizacije. Dakle, kao što ste pomenuli, organizacija u Srbiji nastala samo nekoliko godina nakon njenog osnivanja u svetu i mi smo danas članica, da kažem, Svetskog saveza izviđača, koji zapravo predstavlja najbrojniju omladinsku organizaciju u svetu. To je jedan ovako zanimljiv podatak, gde smo mi deo porodice koja broji preko 40 miliona mladih ljudi.
E sad, zašto sam želela danas da razgovaram baš sa vama i o izviđačima? U posljednje vreme smo svedoci sve više istraživanja koje se bave boravkom dece pred kompjuterom, igranje igrica i tako dalje, koliko se malo bave društvenim životom i slično. Pa možda evo prilika da kažemo koliko vi imate ovde u Srbiji članova?
Da. U našoj zemlji postoji trenutno 55 odreda izviđača, odnosno lokalnih jedinica koje funkcionišu širom naše zemlje, kažem, u svim njenim delovima, u gotovo svakom većem mestu, koje su naravno na raspolaganju i uvek voljne da prime nove članove. Dakle, s te strane...
Koliko imate mladih ljudi? Evo, pomenula sam ovu decu koja sede pred računarima. Da li imate dece koja dolaze u vašu organizaciju, koju ne zanima samo taj virtualni svet, naravno, već i upoznavanje naravno prirode, sveta oko nas?
Naravno, to je trenutno nekde oko 3000 mladih ljudi. Situacija sa računarima i sa uopšte, da kažem, tehnologijom se po meni ne može baš posmatrati crno-belo, da tako kažem. Dakle, to je jednostavno trend koji je na globalnom nivou u našoj zemlji aktuelan, koji se ne može sprečiti u potpunosti i koji je, da kažem, relativan, možda ga ne treba ni u potpunosti sprečiti, dakle jednostavno ne treba isključiti tehnologiju života mladih ljudi, ali, da kažem, izviđači nude jedan malo drugačiji program. Izviđači zapravo prva asocijacija, kad neko pomene izviđače, jeste priroda, jeste život i rad u prirodi, ali izviđači zapravo pružaju mnogo širi spektar aktivnosti, jer se izviđačke aktivnosti odlikuju specifičnim izviđačkim metodom, čiji je boravak i rad u prirodi samo jedan od elemenata.
Dakle, šta još osim dakle, prirode?
Pored prirode, izviđački metod podrazumeva rad u malim grupama, dakle jednostavno pažnje na manjoj grupi, na individui. Ovaj podrazumeva učenje kroz rad, dakle lično iskustvo, podrazumeva lični napredak, podrazumeva naravno podršku odraslih, ali organizacija pre svega usmerena ka mladima, podrazumeva poštovanje specifičnog izviđačkog zaveta i zakona, i naravno taj specifični izviđački, odnosno simbolički okvir koji ste dotakli na početku, dakle tu dugu istoriju, jednostavno posvećenost tim izviđačkim vrednostima, podrazumeva naravno, kao što sam pomenuo, život i rad u prirodi i podrazumeva službu zajednici, odnosno uključenost u zajednicu, tako da jednostavno na svakoj izviđačkoj aktivnosti se teži da što više elemenata ovog izviđačkog metoda bude uključeno, tako da aktivnosti nisu, prosti rečeno, monotone, nisu jednolične.
Može li svako da postane izviđač?
Naravno.
Da li su potrebne neke posebne veštine ili zaista je potrebna samo dobra volja?
Potrebna je samo dobra volja. Dakle, što se veština tiče, one se izviđačima stiču, nije potrebna nikakva posebna kvalifikacija, da kažem jednostavno, svako što se kod nas kaže od 7 do 107 godina je dobrodošao u našu organizaciju. Dakle, naša organizacija, kao što osnovni njeni postulati nalažu, i samo moto smotra o kojoj ćemo pričati, koji glasi izviđaštvo za sve. Dakle, jednostavno ne postoji politička, nacionalna, polna, bilo kakva druga barijera za rad u našoj organizaciji.
E sad, interesantno je kako spajate prirodu i nove tehnologije.
Da. Pa kao što sam rekao, pomenuo sam taj izviđački metod koji je šarolik i koji podrazumeva to kombinovanje, da kažem, i sam naš rad i život u prirodi nastoji, odnosno mi nastojimo da ga prilagodimo savremenim tokovima, dakle gledamo da ga na što atraktivniji način povežemo na neki način i sa tehnologijom, ali naravno da težište ostane na tim sposobnostima boravka u prirodi i na nekim donekli tradicionalnim znanjima i veštinama.
Pomenuli ste smotru, sljedeće sedmice Beograd će biti domaćin zaista jednog velikog skupa. Koliko očekujete vaših kolega da će doći?
Tačno tako. Naredne sedmice, tačnije od 27. jula do 5. avgusta, Ada Ciganlija će biti mesto održavanja 10. smotre, jubilarne smotre Saveza izviđača Srbije. Dakle, jedan vrlo dobar primjer, da kažem, da potkrepimo ovo o čemu smo pričali u uvodnom delu. Ova aktivnost koja zapravo predstavlja najveću nacionalnu aktivnost, naj, da kažem, masovniju po broju članova, dakle negde će tu biti oko 1000 mladih ljudi, od čega preko 400 sa strane. Ova aktivnost koja je programski, da kažem, najobimnija i upravo, da kažemo, slikava, zapravo predstavlja jedan presek stanja izviđačke organizacije, dakle težište je na što većem broju aktivnosti, težište je na što kvalitetnim i što, da kažem, raznolikim, odnosno raznovrsnim aktivnostima.
Dolaze vam i kolege iz inostranstva?
Tačno tako. Dakle, kao što sam pomenuo, njih preko 400. Zanimljivo je pomenuti da će kontingenti Izraela i Ujedinjenog kraljevstva brojati preko 100 članova. Zanimljivo je također pomenuti Oman, Francusku, naravno zemlje okruženja. Što se samog programa tiče, on će biti podeljen u nekoliko tematskih celina. U svakom slučaju, bazirat će se na praktičnim aktivnostima, dakle gde će izviđači, što je vrlo bitno, imati jedan interaktivan odnos kao i u ostalim aktivnostima, dakle neće biti nemi posmatrači, nemi, da kažem, nemi gledaoci programa, nego će u njemu učestvovati aktivno, moći da mnoge stvari probaju, moći da pokažu šta znaju. Dakle, te praktične aktivnosti bi donekle podrazumevale tradicionalna izviđačka znanja, veštine, sposobnosti. Također će tu biti niz avanturističkih aktivnosti, aktivnosti na vodi, kajak, splavarenje, veštačka stena, avantura, park i tako dalje. Također će tu biti čitav niz kulturnih aktivnosti koje podrazumevaju kako posete kulturnim institucijama, značajnim mestima za kulturu naše zemlje i Beograda. Tako će tu biti čitav niz tradicionalnih, da kažem, radionica.
Hoće li moći i obični posetioci, mislim, kad kažem obični, ne članovi vašeg saveza, ljudi sa iskustvom, već neko ko nema nikakvog iskustva da učestvuje u nekim od tih aktivnosti?
Naravno da će moći, bit će organizovan takozvani otvoreni dan gde će jednostavno i roditelji, posetioci, ljubitelji organizacije, jednostavno znatiželjni ljudi moći da dođu i da nešto od ovih stvari isprobaju. Takođe će biti jedan važan element ove smotre i oblast pod nazivom Svet 2030. godine, gde će se zapravo izviđači upoznati, naučiti, primeniti i pokazati mnoga znanja iz oblasti zaštite životne sredine u konkretnim izviđačkim aktivnostima, dakle kako na izviđačkim kampovima voditi račun o higijeni, kako jednostavno minimizirati, da kažem, štetan uticaj na životnu sredinu i po mogućnosti ga čak i izbeći.
Jedan od važnijih segmenata rada izviđača je volonterizam.
Tačno tako. Sama naša organizacija zapravo počiva na volonterizmu, dakle u našoj organizaciji se ne primaju plate, niko od nas ne radi za novac, što je vrlo onako, nažalost, često pitanje koje su i meni puno puta postavili, a ne sumnjam i mnogim drugim ljudima. Dakle, volonterizam je osnova, dakle on leži u samim postulatima naše organizacije i zanimljivost je ta da je pre, ja mislim, negde oko mesec dana zabeleženo, odnosno registrovano 1.000.000 sati volonterskog rada u našoj organizaciji, na svetskom nivou. Tako da,
šta pretpostavlja taj volonterski rad? Dakle, u kojim oblastima ste najaktivniji?
Oblasti, pa hajde da kažem...
Pretpostavljam da pomažete starima ili...
Tačno tako, dakle, kao što sam pomenuo u elementima izviđačkog metoda, dakle, ta uključenost u zajednicu, dakle, volonterske aktivnosti mogu biti, kao što ste rekli, te vrste, mogu biti ekološke aktivnosti, mogu biti edukativnog karaktera, aktivnosti naravno mogu podrazumevati posete, mogu podrazumevati, da kažem, takve neke stvari, stvarno je, da kažem, širok spektar aktivnosti i jednostavno sama uključenost izviđača, odnosno sama uključenost članova različitih osobina i tako dalje i njihov lični napredak zapravo predstavlja jednu od osnovnih ideja pokreta.
Gde ste bili skoro? U prirodi, recimo, jeste išli u neki kraj Srbije?
Pa, naše aktivnosti, vrlo je teško to da kažem ovako u par rečenica reći, zato što mi, kao što sam rekao, imamo 55 odreda, dakle 55 lokalnih jedinica koje imaju relativno samostalno izvode svoje aktivnosti, neke su ovako da kažem i saveznog zbirnog karaktera, i te jedinice zapravo imaju svoje programe u kojima negde sigurno po nekoliko desetina aktivnosti godišnje izvedu, pa sad vi to množite, pa vidite da je to zapravo velike broj aktivnosti. Kao što sam rekao, ne mora svaka aktivnost nužno biti u prirodi, ali jedna od ideja jeste da što je moguće više, posebno u letnjem periodu, bude u prirodi. Dakle, od tih 55 odreda računimo da je minimum 10 aktivnosti godišnje svakog odreda u prirodi.
Koji je deo Srbije na vas ostavio najjači utisak?
Na mene lično moj kraj, moja istočna Srbija, tu okolina Zaječara, ja sam konkretno iz Zaječara, ali naravno okolina Niša, shodno tome da smo mi iz Zaječara u najvećoj meri bili, da kažem, upućeni na Niš kao veći centar i okolina Niša je zaista po tom pitanju, po meni možda, najlepši deo.
Evo prilike da pozovemo još jednom i naše slušalce da vam se pridruže sljedećeg petka na Adi Ciganli.
Naravno, ja bih samo dodao što se toga tiče. Naša organizacija naravno puno polaže u promociju pokreta i jednostavno pozivanje omladine da se uključi u naš rad. Svako ko želi da se uključi u našu organizaciju može na sajtu Saveza izviđača Srbije naći neku od lokalnih jedinica, dakle one su sve tamo izlistane i za svaku lokalnu jedinicu postoji kontakt. Dakle, jednostavno vidjet će koja mu jedinica najbliža, koja mu jedinica najviše odgovara i jednostavno, odnosno taj odred izviđača, i tamo će biti kontakt koji će on moći da okrene i da dobije sve potrebne informacije. Mada jednostavno činjenica je da su izviđači, da kažem, prepoznatljivi u svom okruženju, u svojim školama, u svom društvu i tako dalje, te je vrlo retko da postoji mlada osoba u Srbiji koja ne zna nekog izviđača. Tako da pozvao bih ovom prilikom da budu slobodni, da te izviđače, što se kaže, povuku za rukav, da ih jednostavno pitaju gde
da izađu iz svojih kuća i da
tačno,
se malo upoznaju sa nekim novim, da steknu neka nova prijateljstva i da pre svega upoznaju, između ostalog, dakle, i našu zemlju, to je jedna od aktivnosti, ali tako?
Naravno, i našu zemlju, a i šire.
Vi ste nam donali ovde jednu pesmu, to je, kako ste mi objasnili...
To je himna Smotre.
Himna Smotre koja se održava, dakle, od sledećeg petka trajeće
10 dana, do 5. avgusta.
10 dana. Vladimire, hvala vam puno što ste bili gost našeg programa. Vladimir Popović iz Saveza izviđača Srbije bio je gost emisije Uhvati dan.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
U 8.27, kratko podsjećanje, danas nas očekuje oblačan dan sa temperaturom do 28 stepeni, a u narednih pola sata govorimo o vikendašima na Dunavu, rekonstrukciji nasipa duž Save i Drine i Banji Vrujici.
What's your name, baby? Come over here, girl. Sit on my lap.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana. Zilena, zanela me ta ljubav, zanela. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Prema posljednjim merenjima, najtoplije je sada u Loznici, tamo je 23 stepena, u Zrenjaninu i Beogradu je 20, u Valjevu i Negotinu 21, toliko je u Nišu, u Kragujevcu i Novom Sadu 19 stepeni, najsvežije na planinama ovog jutra na Kopaoniku 10. Sada smo u Golubcu, odnosno u vikend naselju Vinci kod ovog mesta. Tamo je tokom 40 godina izgrađeno 2000 vikendica. Vlasnici su uređivali svoje dvorišta, ali, kako tvrde, treba urediti i sve ostalo. Zbog toga su osnovali udruženja. Priču o ovom naselju i njenim stanovnicima šalje nam Aleksandra Marković.
Vlasnici vikendica u naselju Vinci na Dunavu kod Golubca, 40 godina od kako su počeli da ga grade, žale se na sve. Božidar Stevanović ispred udruženja vikendaša traži jeftinije i bolje komunalne usluge, stabilnije snabdevanje električnom energijom, gradski prevoz, protivpožarnu zaštitu, uređene plaže i puteve.
Pre mjesec dana postavljeni kontejneri, po jedan kontejner na čelu svake ulice koja je dugačka oko 1 km. I sad zamislite tu šetnju nekoga koji treba da klati kese ili neke bačene stvari da donese do kontejnera.
Miroslav Milošević, direktor komunalnog preduzeća Golubac, tvrdi da dobro obavljaju svoj posao, ali da ne mogu obračunavati cijene usluga prema dolasku vikendaša.
Ne smijem da kažem da su prioriteti prioriteta, ali u odnosu na druge stanovnike opštine Golubac su u nekom položaju povlašteni, zato što kod njih tri puta nedeljno vozilo se obraća i smeće se iznosi iz samog naselja.
Verica Arsenijević, lekar u penziji, insistira na redovnom kontrolisanju vode za piće i kupanje.
Prema informacijama koje smo dobili u Zavodu za javno zdravlje, ove godine je bila samo jedna kontrola na jednom mestu. Znači, to ne može. 4 puta godišnje najmanje kontrola kvaliteta vode za piće u 4 različita godišnja doba.
Pre 10 godina izvršen je katastarski premer. To je znatno povećalo porez u Vincima jer ono što su bile livade, sada su kuće. Dragan Radović, pukovnik u penziji, i ostali vlasnici se sa tim ne slažu.
Da se reše poreska davanja vlasnika vikend kuća, da budu na zakonu zasnovana. Mi ne odbijamo da platimo, ali mi ne želimo da platimo ono što nije isporučeno.
Saša Marjanović, zamjenik predsjednika opštine Golubac, kaže da su zone uveli 2008. godine kako bi mogli lakše da naplaćaju porez.
Tvrdnja da su oporezovani isto kao Golubac stoji, jer samo po sebi Golubac je gradska zona, gradska sredina, po tom sistemu oporezivanja, a vikend naselje se smatra kao neki luks prostor, kao luksuz i ulazi u kategoriju kao naselje Golubac.
U opštinskoj upravi tvrde da će u buduće raditi na pute. U opštinskoj upravi tvrde da će u buduće raditi na putevima i struji. Ostalo kažu, nije njihova nadležnost ili nemaju dovoljno novca za to.
skin on a whim and be all
U 8.40 podsjećamo još jednom na servisne informacije koje se odnose na stanovnike Beograda. Zbog radova na mreži do 18 sati bez vode će biti potrošači u delu Grocke i naselju Stari put za Boleč. Za najnužnije potrebe za pijećom vodom obezbeđene su autocisterne, a Beogradski vodovod zamolio je potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Stanovnici pojedinih delova Čukarice i Rakovice su bez tople vode i danas zbog radova na toplovodnoj mreži snabdevanje će biti normalizovano do kraja dana. U Beogradu u protekle noći 4 saobraćajne nezgode u kojima je ukupno povređeno 5 osoba, a hitna pomoć je noćas imala 92 intervencije, od kojih 19 na javnom mestu. Za pomoć su se, kažu lekari, od hroničnih bolesnika najviše javljali astmatičari. Bilo je slučajeva alkoholisanih i tuča posle sinoćne utakmice. Idemo sada u Mačvu. Počela je rekonstrukcija nasipa duž Save i Drine iz predpristupnih fondova Evropske unije. Obezbeđeno je preko 8 miliona evra za više od 16 kilometara obalu utvrde u opštinama Šabac i Bogatić. Radovi bi trebalo da budu završeni do februara 2020. A projektom zaštita Mačve od velikih voda rešit će se problem plavljanja preko 30.000 hektara uz Savu i Drinu, u kojem živi oko 150.000 stanovnika. Slušamo Tanju Dimitrić.
Maja 2014. hiljade ljudi milionima postavljenih džakova sa peskom izborilo je višednevnu bitku sa rekordnih 666 cm vodostaja Save. Danas od Renovca ka Čevrnti i građevinske mašine uz obalu i rekonstrukcija najkritičnije deonice duge 5,3 km, koje su se meštani uz reku najviše obradovali.
Bićemo mnogo mirniji i normalno, nema straha više od poplava.
Da će nasip biti sigurna zaštita, potvrđuje izvršni direktor za vode Srbija voda Zvonimir Kocić.
Najvažnije je da će taj nasip biti podignut iznad 100-godišnjih velikih voda prema standardima za 1,2 metara, što obezbeđuje zaštitu znači, celog područja uniformno. Šta to znači? Praktično taj nasip će se graditi, rekonstruisati od postojećeg materijala, bit će znatno širi, bit će stabilniji i bit će otporan na sve uticaje koji se očekuju usled velikih voda Save.
Viša, šira i stabilnija obala utvrda u Savu i Drinu uradit će se i na 10,8 km u opštini Bogatić, od Banovog Broda do Salaša Crnobarskog. Projekat zaštite Mače, vredan preko 8 miliona evra, finansira Evropska unija. Početku radova prisustvovao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
Mi u Evropskoj uniji smo srećni što smo partneri sa Srbijom u ovom velikom poduhvatu rekonstrukcije, obnove, ali i prevencije na kojoj radimo sa nadležnim organima. U protekle 4 godine mi smo izdvojili 172 miliona evra za različite projekte, a ovaj projekat prevencija je deo tog velikog paketa.
Emergency of which this project is a part. Ulaganje od 1 evro u prevenciju je 8 evra manje za štete. Za ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića pouke nakon poplova su izvučene, a rekonstrukcija nasipa rešenje velikog problema.
Ove godine iz različitih budžeta, što od međunarodnih finansijera, što iz državnog budžeta, što iz budžeta AP Vojvodine, mi imamo skoro blizu 100 miliona evra koji se koriste za sistem zaštite, za irigacione sisteme, za održavanje postojećih sistema. Mislim da je to dovoljan pokazatelj koja lekcija je naučena.
Za realizaciju projekta lokalne samouprave su imale svoje obaveze. Grad Šabac je uradio svu tehničku i administrativnu dokumentaciju i poslove na vreme, kaže zamenik gradonačelnika Duša Kostadinović.
Grad Šabac je uradio sve administrativne poslove koje su bili u našoj nadležnosti. Sklopili smo ugovore sa preko 250 vlasnika parcela kako bi se njihove parcele koristili za privremene građevinske radove. Uradili smo pristupne puteve i radimo na održavanju tih puteva.
I u Bogatiću su ispoštovali sve zahteve, naglašava Miroljub Stanić, načelnik opštinskog štaba za vanredne situacije.
Iz opštinskog budžeta je izdvojeno 12 miliona dinara za otkup zemlje uz nasip da bi mogao projekat da se realizuje, a tu je ukupno bilo 580 vlasnika, tako da nam je trebalo čitavih 6 meseci da završimo taj proces.
Rekonstrukcijom 16 km nasipa od poplava će u Mačvi biti zaštićeno 150.000 stanovnika i 30.000 hektara u Savu i Drinu.
U narednim minutima smo u Vrujcima zbog blizine Beogradu, termalne vode i lekovitog blata. Banja Vrujci pod Suvobora je među najposećenijima u Srbiji. Vrujci su razvojna šansa Mionice, mogli bi da privuku još više turista, pa su u lokalnoj samoupravi rešeni da investiraju u infrastrukturu banje. U Vrujcima je bio naš kolega Radovan Lazarević.
U Banji Vrujci trenutno boravi oko 6.000 turista. U avgustu se očekuje duplo veća poseta. Sa nekoliko otvorenih i jednim zatvorenim bazenom u hotelu Vrujci, banja je postala mesto u koje se gosti rado vraćaju. Mlade privlači termalna voda, a starije lekovito blato i wellness centar. U banjskom ambijentu, posebno ovih letnjih dana, svi uživaju. Banja je biser Srbije koji treba negovati i sačuvati, ocenjuju gosti iz Beograda i Novog Sada, Leila Marijanović i Ljiljana Gocić.
Posebno mi prija voda. Banjska voda, izuzetno čista. Bazeni bez hlora, svako večer se prazne i čiste, ljudi koji su divni, ambijent naš, naturalni, ali divan.
Mi dolazimo konstantno 4 godine, ovde smo našli 3 u 1. Prvo smo našli zdravlje, drugo našli smo predivnu prirodu, znamenite mesta oko Banje Vrujice, u Mionici recimo, ima šta da se vidi i naravno što je najbitnije za nas su ljubazni domaćini.
Otvoreni bazeni su protočni, ali se svako veče prazni i dezinfikuju. Hotel u Rujci leti, a takođe i zimi, spada među najposećenije banjske hotele. Milijan Vasić je direktor hotela Vrujci.
Ono što je jako važno da smo mi u okruženju sa poljoprivrednim proizvođačima napravili ugovore, oni nam proizvode hranu koja je bez pesticida, znači organska, i stvaramo sada jednu novu priču da imamo tu zdravu hranu i zdravu trpezu.
Vrujci su razvojna šansa ovog kraja. Da bi privukli još veći broj turista, u Mionici su odlučili da značajnije investiraju u infrastrukturu banje. U tim namerama imaće i podršku države, koja već izgradnjom autoputa pomaže razvoju ovog kraja. Boban Janković, predsjednik opštine Mionica, ističe.
Država Srbija je proteklih nekoliko godina puno uradila na razvoju turizma, a posebno kada je u pitanju banjski turizam. Banja Vrujci je već postala omiljena destinacija velikog broja turista, imajući u vidu da je prošla godina bila jedna od rekordnih. Trenutno se gradi jedan od najvećih akva parkova u Srbiji, što znači da polako postajemo i atraktivna destinacija za investitore. I ako tome dodamo završetak autoputa Beograd-Čačak i na neograničen resurs kada je u pitanju voda, Banja Vrujci sasvim sigurno ide ka vrhu kada je u pitanju banjski turizam u Srbiji.
Autoput omogućiće da se do Banje Vrujci dođe brže i lakše, naglašava predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom nedavne posete ovom kraju. Najavio je veće ulaganje države u Mionicu i Banju Vrujci.
Tom Jones, I Wish You Would, na talasima prvog programa Radio Beograda. U jutarnjem programu Uhvati dan, već ste imali prilike da čujete da danas u Bajnoj Bašti počinje Drinska regata. Najavila sam da će u petak emisija Uhvati dan biti emitovana upravo iz Bajne Bašte od 6:15 do 9 sati, no pre petka naša ekipa je na drugom, da kažemo, terenu, ovako žargonski, novinarski. Naša Tanja Zeljković trenutno je na Paliću i za nešto više od sat vremena počeće naš magazin Šetnje upravo iz ovog mesta. Tanja, dobro jutro ili dobar dan?
Pa nama je već dobar dan kao i vama, zato što od ranog jutra nešto postavljamo, opremo i spremamo se, i da se nadovežem na ovu pesmu, ja bih rekla I wish it won't rain, zato što je vrlo oblačno i samo što kiša nije pala, što će nam nekako, pa i neće nam pokvariti doživlje, zato što je ovdje zaista sve predivno, ljudi su jako srdečni. Dakle, mi smo na Paliću i mi našu šetnju dvosatnu posvećamo zapravo Severnoj Bačkoj, Subotici kao centru tog dela zemlje i Paličkom jezeru, koje je zaista po mnogo čemu jedinstveno. Predstavit ćemo, dakle, ovaj kraj multietičnosti, kraj secesije kao umetničkog simbola s početka 20. veka. Zaista delovi secesije se svuda vide, i po Paliću i po Subotici, i žolne i keramiku i vazi. Otići ćemo malo do istorije. Ovo je inače i grad i deo i Medvednog srca i Negro Bombona i turizma i vina i Zvonka Bogdana i Lajka Feliksa i Bate Kovača, na primjer,
koji će biti vaš gost, pretpostavljam.
Jeste, između ostalog i on, bit će nam tu, dakle, i iz gradske uprave sagovornici i gosti iz preduzeća Park Palić. Upoznaćemo jednu divnu bunjevku, ženu koja radi umetničke slike i predmete od slame, pa će nam ona pričati o toj zanimljivoj tehnici, dakle, izrade nekih predmeta od različitih vrsta slame. Tu ima čitava filozofija, da li je slama, koliko suva, od kog je, da li od pšenice, raži, ječma, ali da ne otkrivam sve. Biće sa nama i tamburaški orkestar Hajo sve vreme, oni će nam svirati, čuće se, dakle, Bata Kovač. Zološki vrt je nešto što je pod obavezno videti ovde na Paliću, pa ćemo imati i goste iz Zološkog vrta. I u ovo vreme, dakle ovih dana sve do petka, na Paliću je evropski festival.
Upravo sam to htjela da te pitam, da li si se srela sa nekim od glumaca, zaista su sjajne sve zvezde praktično. Evo, domaće kako, glumačke scene tu.
Smo juče parkirali, znači ovako, izašli smo iz kola i onda vi, samo nas petoro i čuješ. Enoga je Brian Cox, drugi kaže Ene Mira Banjac, ja, enoga Zoran Smijanović, enoga Rade Marković, enoga Rale Zelenović i zvezdih je mnogo, ovdje je juče bila i Milena Dravić, otvorena je ta izložba koja je bila i u Puli, tako da je zaista puno i poznatih ličnosti i puno je posetilaca.
Pretpostavljam da ste sreli i našeg Vladu Đudovića koji već evo nekoliko dana izveštava sa filmskog festivala.
Jesmo, naravno, on nam je otkrio gastronomske ukuse ovog kraja. Naravno, probali smo taj čuveni Perkelt, taj gulaš juneći koji je ovdje najbolji i neprevaziđen i sve smo nekako probali.
Sve ste stigli za jedan dan?
Pa, otprilike, išli smo do gradske većnice koja je prelepa, sa nje je čitav, kad se popne na krov, ima panorama, Vidikovac, čitava Subotica, čitava Severna Bačka se zapravo vide. Tako da ovdje zaista ima šta i da se vidi i ima o čemu da se priča. Jer meni recimo neki podaci, ako imam vremena ti to kažem.
Minut.
Prva gimnazija otvorena u Subotici 1747. Prva muzička škola 1868. Palić postao zdravstveni centar 1845. A prve sportske igre koje se smatraju pretečom modernih olimpijskih igara, dakle održavali su se pre nego što je Kuberten obnovio igre u Atini, održane su prvi put na Paliću 1880. godine.
A o svemu ćeš nam detaljnije govoriti sa svojim gostima od 10:05 do podneva.
Upravo tako.
Evo informacija za tebe i naše kolege da je trenutno na Paliću 22 stepena, pretežno oblačno, lični osjećaj da je 26, da, nadamo se da neće biti kiše. Tanja, hvala na ovoj najavi i na ovim informacijama. Tanja Zeljković javila se sa Palića gde, kao što ste čuli, za nešto više od sat vremena počinje naš magazin Šetnja. A negde neko je ovdje u blizini Radio Beograda prilično nervozan, možete da čujete kako nestrpljivi vozač svira i to je možda dobra prilika da nas samom kraju ove emisije dam još nekoliko važnih servisnih informacija. Novosadska toplana počela je rekonstrukciju vrelovoda u ulici Momčila Tapavice. Do septembra deo te ulice biće zatvoren za saobraćaj, a zbog radova na toplovodu Cerak u Beogradu bez tople vode biće stanovnici do ponoći. Zbog, dakle, rekla sam za Novi Sad da će biti izmena u režimu saobraćaja u Novom Sadu, u raskrsnici Bulevara Oslobođenja i Bulevara Cara Lazara. Radovi traju do 28. jula i u tom periodu bit će i promenjene trase autobuskih linija 9, 9a i 13, dakle to se odnosi na Novi Sad. Informacija koja se tiče Pančevačkog puta, na jednom delu ove trase danas zbog radova vozila će biti propuštena jednom saobraćajnom trakom. Na Pančevačkom, Brankovom i mostu Gazela nešto je pojačan intenzitet saobraćaja, ali drugih problema kada je reč o saobraćaju u gradu nema. Naša televizija saznaje da je bila jedna saobraćajna nezgoda na Zvezdari u ulici Nikole Doksata, da je tamo saobraćaj u prekidu, ali se to ne odnosi na javni gradski prevoz. Kako su nam rekli, u GSP-u sve funkcioniše bez problema. Hvala vam puno što ste bili sa nama od 6:15. Bilo je zadovoljstvo biti sa vama i ovog 18. julskog jutra. Želim vam prijetan dan i naravno preporučujem da ostanete uz naš program. U ime dežurne ekipe koju su činili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Katarina Epštin, sve vas pozdravlja Nataša Raketić za 3 minuta najnovije vesti.